Hebreo toko faraky ambe folo. Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina, ary matoky ny zavatra tsy hita. Izany finoana izany manko no vavolombelona ny mahatsara laza ny taolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Koa izao hita maso izao dia natao avy amin'ny tsy hita maso. Finoana no nanolorana Abela ho an'Andriamanitra, sorona tsara noho ny anikaina. Izany finoana izany no vavolombelona ny antoka fa marina i Abela satria nankatoavin'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Ary noho ny finoana dia mbola miteny ihany i Abela na dia efa maty aza. Finoana no nahatafafindrany Enoka eo akaikin'Andriamanitra ka tsy mba niara-ny fahafatesany izy. Ary tsy nisy olona nahitany Enoka intsony noho izy nafindran'Andriamanitra eo akaikiny. Ny soratra masina no mijoro vavolombelona fa efa sitrak'Andriamanitra Enoka talohany namindrana azy. Raha tsy misy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Koa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady azy. Finoana no nanoavan'ny Noa tamin'ny mpanajana, fony izy no toroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zava-hitranga tsy mbola hita. Dia nandrafitra sampy fiary Noa hamonjenin'ny tenany sy ny ankonany. Izany no nanamelohan'ny Noa an'izao tontolo izao, fa natonga azy kosa handray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoany. Finoana no nanekena Abrahama fony izy nantsoan'Andriamanitra hiainga ho any amin'ny tany izay noraisiny ho lova. Ka nandao ny tanina habe izy nefa tsy fantany izay halehany. Finoana no nonenany toy ny mpiavy tao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra ho azy, tranolay no nitoerany, dia izy mba ny Tsiaka sy Jakoba izay samy nandray izany fampanantenana izany. Fa i Abrahama dia niandry ilay tanàna mahavorona ka Andriamanitra no tompomarika tamin'izany sady nanao azy. Finoana no nahazahoany Abrahama hery hanana anaka na dia efa antitrabe azy izy, ary na dia vehivavy momba azy Sara vadiny, satria azony Abrahama antoka fa matoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Olona efa namany maty ihany Abrahama, nefa dia avy amin'izany lehilahy anankiray izany no niavian'ny taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny habakabaka sy toy ny fasika tsy tambisaina eny amoron-dranomasina. Tamin'ny mpinoana no nahafatesan'ireo olona rehetra ireo tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy, kanefa notazanin'ireo sy noarabai ny avy lavitra. Ary dia niaika izy rehetra fa vahiny sy mpivahiny teto an-tany. Ireo olona miteny toy izany dia mampiariary fa mitady izay ho tanindrazany. Ka raha ny tany nialany no nahamanina azy, dia mbola nahita fotoana hiverenana any izy. Saingy tanindrazana tsara lavitra no iriny, dia ilay tanindrazana any an-danitra. Izany no tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra izy ireo, satria olona efa nanamboarany tanàna ireo. Finoana no nanolorany Abrahama ny Tsiaka hosorona. Fony Abrahama no zanan'Andriamanitra toetra, kanefa nivonika nao sorona ny zanany lahy tokany Abrahama, dia izy nanaovan'Andriamanitra teny fampanantenana sy nilazany hoe:
avy amin'ny Tsiaka no iantsoana taranaka ho anao.
No heverin'ny Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana ny Tsiaka avy any amin'ny maty, ka dia noraisin'ny Abrahama indray ny zanany ary tandindon-javatra izany. Finoana no nitsofany Tsiaka rano andry Jakoba sy Esao, nitsinjovan'ny ho avin'izy roa lahy. Noho ny efa ho faty Jakoba, dia finoana no nitsofany rano tsirairay zanak'alahin'i Josefa, ka niankina tamin'ny lohateny i Jakoba no nivavaka tamin'Andriamanitra. Finoana no nilazain'i Josefa teo amin'ny faraparan'ny fiainany fa hiala tany Ejipta ny Israelita, ary koa nanafatra farany momba ny taolambalony. Finoana no nanafena ny ray aman-dreny Mosesy azo telo volana. Raha vao teraka izy, hitany manko fa zazakely mahafatifaty Mosesy, ka tsy nahatahorana izay baikon'ny mpanjaka. Finoana no nandavan'i Mosesy antsoina hoe zanak'ilay zanakavavin'ny farao mpanjakan' Ejipta, noho ny efa lehibe izy. Fa naleo ny niara-nampahoriana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra, toy izay hifaly amim-pahotana mandritra ny fotoana fohifohy. Nataony fa ny miaritra fanaratsiana noho ny amin'ny Mesia dia harena be lavitra noho ny zava-tsoan'ny Ejipta, fa nibanjana ny valosoa mbola ho avy izy. Finoana no nandaozan'i Mosesy any Ejipta, ka tsy natahorana izay hatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra tany fanapa-kevina izy, toy ny nahita maso an'ilay Andriamanitra tsy hita. Finoana no nanorenan'i Mosesy ny fankalazana ny Paska sy nanomezan'ny baiko, hanintenana raha ny varavarana. Fandrao mikasika ireo lahy matoa Israelita ilay anjely mpandringana ka mamono azy. Finoana no nitanin'ireo Israelita ny ranomasina mena toy ny nandeha tany maina. Fa noho ny mba nanandrana nanao toy izany ireo Egiptianina dia voatelin'ny rano. Finoana no nampirodany mandany Jerikao noho ny efa no hodidinin'ny Israelita nandritry ny fito andro. Finoana no tsy nahafaty an'ny Rahaba vehivavy janga, tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo tsy nanaiky an'Andriamanitra satria noraisin'ny tamim-pitiavana ireo mpitsikilo. Ary inona koa no lazaiko? Tsy hanam-potoana aho raha ilazalaza momba an'ry Gideona, Siry Baraka, ry Samson, sy Jefta, ry Davida sy Samoela ary ny mpaminany. Noho ny finoana dia nandresy fanjakana maro ireo sy nampihatra ny rariny ka nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra. Nanakombona ny vavany liony ireo, namono ny afo midedadeda, tokony hovoan'ny sabatra nefa tsy vo, nalemy nefa tonga natanjaka, nahery anaty ka nampandositra ny fitafiky ny firenen-kafa. Noho ny finoana no nandraisam-behivavy ny zanany maty voatsanga no velona indray, ny sasany nampijaliana ho faty nefa tsy nentina anao izay hafahany mba hitsangana no velona aina tsara lavitra, ary ny sasany nesoina sy nokapohina mafy, ary nofatorana sy nahiboka ponja. Tao ireo maty notoram-bato, tapa-droa, notsofana, novonoina tamin-tsabatra. Tao ireo nafindrafindra monina, nitafo hoditr'ondry na hoditr'osy, ka nahantra sy nampahoriana ary fadiranovana. Tsy mendrika toerana akory izao tontolo izao, ka nanjenjena tany an-tany efitra sy tany an-tendrombohitra ireo, ary noho na tanaty zo sy tanaty lavaka. Ireo olona rehetra ireo dia ny finoana no vavolombelon'ny mahatsara laza azy, kanefa na dia izany aza dia tsy mbola azon'ireo ny nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara lavitra ho antsika mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarana ireo raha tsy efa mbi eo koa isika.